COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dicen los más viejos del lugar que el entroido es un sentimiento. Pues ese sentimiento ya lo puedes llevar en tu mochila. Te lo cuento ahora. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Te cuento cómo puedes llevar esa figura del sentimiento en tu mochila.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
O sea, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la idea de crear con 3D estos recreacións de peliqueiro de pantalla?
Pois, bueno, eu vou moito a todos os entroidos que podo, e teño un par de amigas que son de Xinzo e cumplen en xaneiro e quixenlles facer o detalle de facerlles un chaveiro de pantalla para de agasallo, e como tamén sempre imos a Laza, pois decidín facelo tamén de coa figura da coa máscara da pantalla. E do peliqueiro, perdón. E sin máis, fixen o debuxo, estruín, cambiei cores e non houbo máis historia. Despois difundín un pouco nas redes e ao final tiveron así bastante boa acollida.
Como se desenvolve? Como é o traballo de facer estas pezas mediante 3D?
Pois hai que, bueno, eu fixen o trazado, hai que facer por cada cor un trazado distinto, como un debuxo diferente, e despois lle das altura. Entón, pois se a pantalla ten de base a cor carne, faz todo ese debuxo do redor, despois metes o debuxo do vermello, lle das un pelín máis de altura, despois superpós a seguinte cor, que neste caso é negra, e a seguinte que sería o azul. É debuxar o mesmo, pero ir quitándolle partes para que se vexa o de abaixo.
Uxía, gracias.
Nada, a vos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Unos años de emigración en Buenos Aires é o título do novo libro da colección Clásicos da Emigración, coa que o Consello de Cultura Galega e a Secretaría Xeral de Emigración recuperan obras destacadas da emigración galega. Nesta ocasión, achegan a edición facsímilar da primeira obra en prosa do xornalista ourensán Luis Sánchez Abal, acompañada dun estudio crítico a cargo de Rui Farías e Iglesias, e que nos acompaña Xosé Manuel Núñez Seixas. Don Xosé Manuel Núñez Seixas, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, que conta, que narra, como está esta obra do xornalista ourensán?
Ben, tratase dunha obra realmente pouco coñecida, editada en Buenos Aires en 1917, na que Luis Sánchez Abal, nado en Ourense, que emigrou a Buenos Aires contra 1911, calculo, ainda que non sabemos con absoluta precisión, narra en clave autobiográfica a través dun alter ego, o que chama Aurelio Monterrey, as andainas dun inmigrante que podemos chamar plumilla, con certa formación, o que na altura doitaban chamar bachareles ou bachilleres, algúns escritores argentinos, e que quería promocionarse, facer carreira no eido das letras, do xornalismo, da literatura en Buenos Aires. O que fai Luis Sánchez Abal pois é un retrato bastante sarcástico, mesmo diría sardónico, corrosivo, do que era a emigración galega e os ambientes de emigración en Buenos Aires, dentro unha perspectiva moi crítica, porque para él os inmigrantes non eran a mellor representación nin de Galicia nin de España. Certa perspectiva elitista e ao mesmo tempo pues, unha retranca, un sentido de humor moi fino,
¿no? Un home que intentou progresar, como decía, no eido das letras e do xornalista, no que avanzou con certa rapidez. Vostede dirixe o Arquivo da Emigración Galega, un centro que, como sabemos, desenvolve proxectos de investigación que intentan aproximarse ao fenómeno migratorio, pero neste caso don Xosé Manuel, dende os máis variados e diversos enfoques, non?
Exactamente. Bueno, a migración en Galicia é polifacética. Galicia é unha terra de migración e de movilidades transfronteirizas, pero tamén cara a Europa, moito antes das migracións masivas cara a América, que son as que normalmente temos case todos en mente, ¿no? Dende os anos 70, 80 do século XIX. Galicia tamén unha terra que acolleu inmigrantes portugueses e de outras procedencias, moito máis na actualidade. Entendemos que precisamente por esa continuidade e diversidade dos fluxos migratorios e das movilidades, no caso de Galicia, compre abordar este fenómeno dende moi diversas claves. Hai 20, 30 anos, os paradigmas interpretativos máis extendidos eran os de tipo económico e demográfico. Despois pasamos a estudar sobre todo as comunidades galegas no exterior e a súa influencia en Galicia, pois ata a Guerra Civil, ata os anos 40-50, hoxendía emprestamos tamén dentro do arquivo unha moita maior atención ás movilidades recentes, ás novas diásporas e tamén o feito de que Galicia é unha terra de acollida de inmigrantes. Por iso aí participamos dende expertos en literatura, expertos en historia contemporánea, mas tamén pois expertos en expertas en socioloxía, tiño por caso.
Pois queríamos achegarnos hoxe a Unos años de inmigración en Buenos Aires, publicado polo Consello de Cultura Galega, que xa está disponible o volume para descarga no sitio web do Consello de Cultura Galega. Don Xosé Manuel Núñez Seixas, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Moitas gracias a vos. Bo día.
2:26, como sabéis, estos días estamos recorriendo los distintos carnavales de la provincia de Orense. Nos vamos hasta CEA. Don José Luis Valladares, alcalde de CEA. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, ¿cómo? Juan y oídos.
¿Cómo vai ser o sábado entroido, alcalde?
Bueno, pero se empezamos o entroido este ano, creo que vamos a facer uns entroidos bons, pois, con un desfile de carrozas, e ao final unha cena para todos que queiran participar, a un precio módico, moi simbólico nada máis. E bueno, o día fuerte do Carnaval en CEA é o día o lunes.
E que vamos a vivir o lunes? Que vamos a ter o lunes?
O luz vai estar orquestas satélites a partir das 9 da noite na Plaza Maior de CEA. Habrá, bueno, todo o que queira participar pois pode vir disfrazado. Vai gozar, penso que vai gozar desta festa tan importante que se facía antes, pero por uns motivos a outros, pois ao final... durante uns anos, pois, deixou de facerse porque veu a competencia no Carballiño. Entón, bueno, hoxe está no... vamos a recuperarlo porque sabemos no Carballiño non vai haber o que fixeron outros anos. Entón, vamos a coller, vamos a potenciar o luz de Carnaval en CEA.
Bueno, pois aí está o sábado de Carnaval, o luns de Carnaval e o mércores o enterro da sardiña a partir das 8:30.
Efectivamente. O lunes, entero de Sardinha, probaremos a Sardinha, recorreremos as calles de CEA coa Sardinha para darlle a despedida e queimala na Plaza Maior.
Bueno, pois eu a programación do Concello de CEA para estas xornadas de entroido. Don José Luis Valladares, alcalde de CEA, un placer, moitas gracias. Boa xornada.
Boa tarde a todos.
Las 2:29.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Se habla de la historia del grupo Castro Floxo de la Escola Provincial de Danza de la Diputación de Ourense, que va a representar a Galicia en esta ocasión en el Festival Internacional de Folclore de Ambato en Ecuador, un certamen que alcanza su 56 edición y que participan delegaciones procedentes de Polonia, Francia, Colombia, Perú y un amplio número de agrupaciones locales. El grupo Castro Floxo, que viaja hoy, estará hasta el 8 de marzo realizando demostraciones de nuestro folclore en diferentes eventos y espacios de la ciudad, tanto individualmente como compartiendo escenario con otros grupos participantes. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.